Sabahınız xeyir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbərlər verilişi, verilişi mən aparıram Vaqif Məmmədli. Bu gün oktyabrın 7-si, şənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl istirahət arzu edirəm. Bu gün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub şərq cənub küləyi əsəcək. Abşeronda 22-27, Bakıda isə 25-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq, lakin Lənkəran-Astara zonasında yağıntı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, gündüz 23-27, dağlarda 15-20, bəzi yerlərdə isə 22 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvanda hava əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. İndi isə bu saatki xəbərlərdə. Dünyanın aparıcı 6 ölkəsi İranın nüvə proqramına görə ona qarşı mümkün sanksiyaları müzakirə etməyə razılığına gəliblər. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Şimali Koreyaya nüvə sınağı keçirməməyi xəbərdarlıq edib. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili Avropanı Moskva ilə Tiblis arasındakı gərginliyi yoluna qoymağa çağırıb. Son 2 il ərzində İraqda 4000 polis nəfəri öldürülüb. Bugün Azərbaycanda keçirilmiş bələdiyyə seçkilərinin ilkin nəticələri gözlənilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün Qubaya səfər gözlənilir. Bu və ya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. İran uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmaq fikrində olmadığına görə dünyanın aparıcı 6 ölkəsi Tehrana qarşı mümkün sanksiyaları müzakirə etməyə razılığına gəliblər. Böyük Britaniya, Fransa, Almanya, Birləşmiş Ştatlar, Rusiya və Çindən olan diplomatlar dünən Londonda yaranmış vəziyyəti müzakirə edirlər. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Margaret Beckett deyib.
In Vienna we said that there were two paths ahead.
İyunda biz Viyana'da bəyan elədik ki, qarşıda iki yol var, lakin təəssüf edirik ki, İran müsbət yol tutmadı. Biz məsələni danışıqlar yolu ilə həll etmək üçün səylərimizi davam etdirəcək və bizim iyunun 1-də etdiyimiz təklif qüvvədə qalır. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Margaret Beckett. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrandan uran zənginləşdirilməsi üzərində işin dayandırılmasını tələb edir və belə bir qətnamə də qəbul edib. Qərb şübhələnir ki, İran nüvə silahı üzərində işləyir, lakin Tehran nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Şimali Koreyaya nüvə sınağı keçirməməyə xəbərdarlıq edir. Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi bəyanatda deyilir ki, belə bir addım dünyada sülhə və sabitliyə birbaşa təhlükə olardı. Yaponiyanın BMT-dəki elçisi Kenzo Oshima deyib ki, əgər Şimali Koreya bu xəbərdarlığa məhəl qoymasa ciddi aqibətlə üzləşəcək.
If despite all these calls the DPRK
Əgər çağırışlara baxmayaraq Şimali Koreya nüvə sınağı keçirsə, hesab edirəm ki, nəyin baş verəcəyi artıq Təhlükəsizlik Şurasında qəbul edilmiş bəyanatdan aydındır.
In the presidential
Kenzo Oshima. Sənədin yekun mətnində qeyd olunur ki, əgər Şimali Koreya nüvə sınağı keçirsə, Təhlükəsizlik Şurası Pxenyana qarşı tədbir görəcək. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki elçisi John Bolton isə deyib.
North Korea should understand how strongly
Şimali Koreya başa düşməlidir ki, nüvə sınağı keçirməməlidir və əgər bu baş verirsə, onda növbəti gün dünya tamam başqa olacaq. Birləşmiş Ştatların BMT-dəki elçisi John Bolton, Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi bəyanat həmçinin Şimali Koreyanı təcili danışıqlar masasına dönməyə çağırır. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili Avropanın Moskva ilə Tiblis arasında dərinləşən böhranın həllinə kömək etməyə çağırıb. Bu həmçinin Moskvanı irqçi ritorikadan çəkinməyə çağırıb və qeyd edib ki, əvvəllər bu çetinlərə qarşı yönəlmişdi, indi isə gürcülərə qarşı yönəlib. Mikhail Saakashvili bunu Fransanın Figaro qəzetinə müsahibəsində deyib. Rusiya dünən qanunsuz imigrant saydığı 130-dan çox Gürcüstan vətəndaşını ölkədən çıxarıb. Xatırladım ki, bu yaxınlarda Gürcüstanda casusluq ittihamı ilə 4 Rusiya zabitinin həbsi iki ölkə arasında münasibətləri daha da gərginləşdirib. Zabitlər Rusiyaya verilsə də, Rusiya Gürcüstana qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq edib, Gürcüstan vətəndaşlarına qarşı viza rejimini kəskinləşdirib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin isə dünən ATƏT-i, onun sözü ilə desək, Gürcüstan hökumətinin aqressiv davranışını dəyişməyə çağırıb.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Son 2 il ərzində İraqda 4000 polis nəfəri öldürülüb, 8000 isə yaralanıb, bunu Amerikalı general Joseph Peterson deyir. O həmçinin deyib ki, İraq rəhbərliyi polisi onun sıralarına girmiş yaraqlılardan təmizləməyə çalışır. Ötən həftə ərzində polisdən təxminən 700 adam çıxarılıb. Dünən Azərbaycanda 82 dairə üzrə 603 bələdiyyəyə təkrar əlavə ilk və yeni seçkilər keçirildi. Seçkilərin ilkin nəticələri bugün bəlli olmalıdır. Lakin Seçkilər İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri İqbal Babayevin sözlərinə görə, bələdiyyə seçkilərində səslərin sayılması texnologiyası fərqli olduğundan proses yubana bilər. Mərkəzin verdiyi məlumata görə, seçkilərdə seçicilərin təxminən 35% iştirak edib, müşahidəçilər isə seçicilərin səs vermədə passiv iştirak elədiyini deyirlər. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin növbəti görüşü oktyabrın 24-də Parisdə olacaq. Belə bir razılıq dünən İlmar Məmmədyarovla Vartan Askanyanın ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirləri ilə Moskvada keçirilən görüşündə əldə olunub. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadənin sözlərinə görə, nazirlər Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı indiyədək danışıqlar masasında olan bəzi məqamları müzakirə ediblər.
Nəticələrini ehtiyatlı optimizmlə qiymətləndirə bilərik, yəni çətin də olsa müzbətidir və nazirlər qərara gəliblər ki, müzakirəyə davam etmək lazımdır.
Tahir Tağzadə, nazirlər öncə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri ilə ayrıca görüşüb, sonra isə həmsədirlərin iştirakı ilə danışıqlar aparıblar. Onlar Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovla da görüşüblər. Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri sonuncu dəfə bu ilin iyununda Parisdə görüşmüşdülər. İndi isə idman xəbəri. Bugün Portuqaliyada Azərbaycan və Portuqaliyanın milli futbol komandaları arasında görüş olacaq. Avropa çempionatının seçmə oyunları çərçivəsində keçirilən görüş Bakı vaxtı ilə gecə saat 1-dən başlayacaq. Portuqaliya yığmasının məşqçisi Skolari yerli Abolo qəzetinə müsahibə verərkən deyib ki, komandasını hətta minimal hesablı qələbə də qani eləyir. Azərbaycanın peşəkar boksa təmsil edən Əli İsmailovun rəqibi isə artıq bəllidir. Əli İsmailov oktyabrın 12-sində Sankt-Peterburqdakı Conti otelində Belaruslu Oleq Dubyaxa ilə qarşılaşacaq. Əli İsmailov indiyə kimi keçirdiyi 7 görüşdən 5-ində, Dubyaxa isə 21 görüşdən 7-sində qələbə qazanıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bunlar bu saat olan xəbərlər idi. İndi səfirdə 14-24 gənclər verilişi olacaq. Bu dəfəki verilişdə siz təhsil proqramları, rəsm sərgisi və digər yeniliklərdən xəbər tutacaqsınız. Verilişi Ülkə Rakib qız aparır.
14-24 Bizdə hal-hazırda iki proqram elan olunub. İkisi də magistr proqramlarıdır.
14-24
20 minə qədər kitab almışıq.
Parisdə mənim ilk konsertim idi, orada mən yeni solo proqramında çıxış elədim.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14-24, həm söhbətiniz isə mənəm, Ülkər Akif qızı. Bu dəfəki verilişimizdə Bakı Təhsil Mərkəzinin həyata keçirdiyi təhsil proqramlarından, rəsim müsabiqəsindən və Xəzər Universitetindəki yeniliklərdən danışacağım. Bu günlərdə Parisdə solo konsertlə çıxış edən gənc piyanoçu Şahin Növrəsli də qonağımdır.
Xoş gəlmişsən Şahin.
Sağ ol.
Veliş boyu Şahinin ifasını dinləyəcək, onunla Paris təəssüratlarını bölüşəcək.
14-24
Bakalavrların Amerikanın Kolumbiya və Vaşinqton universitetlərində və Macarıstanın Budapeşt şəhərində yerləşən Mərkəzi Avropa Universitetində magistr pilləsi üzrə təhsil almaq imkanı var. Hər iki proqramı həyata keçirən Bakı Təhsil Mərkəzinin rəhbəri Bahar Hacızadə deyir ki, bu proqramlar daha çox humanitar sahələrdə ixtisaslaşan tələbələr üçün nəzərdə tutulub.
Mərkəzi Avropa Universiteti proqramında 4-cü kurs tələbələri artıq iştirak edə bilər və bitirənlər ayrılır ki. Sosial iş proqramında əlində diplomu olan tələbələr müraciət edə bilər. Sosial iş proqramında sosial iş sahəsi üzrə Mərkəzi Avropa Universitetləri proqramında müxtəlif sahələr var. Bunlar siyasi elmlər, beynəlxalq əlaqələr, iqtisadiyyat, ətraf mühit sahəsində proqram, gender studies var ya gender öyrənən proqram, nationalism studies belə bir proqram da var, nasionalizm və s. və başqaları. Yəni əsas hallarda bu humanitar və sosial elmlərdir.
Hər iki proqram üzrə imtahan 3 mərhələdə keçirilir. İlkin mərhələ sənədlərin qəbuludur. Sənədlər noyabrın 1-nədək mərkəzə təqdim olunmalıdır. Bu mərhələdən uğurla keçənlər daha sonra yazılı və şifahi imtahanlar verəcəklər.
Sosial iş proqramında TOEFL imtahanı vermək lazımdır, sonra da intervyu olur, oradan professorlar gəlir Amerikadan. Mərkəzi Avropa Universitetində TOEFL imtahanıdır və ixtisasa uyğun başqa imtahanlar da var. İqtisadiyyat üçün riyaziyyat imtahanıdır. hüquqşünaslar üçün xüsusi LSAT imtahanıdır və başqaları. İkisi də üç mərhələlidir. İkisi də deməli application, yəni sənədlərin göndərilməsi, ikinci mərhələ kim keçir o birinci mərhələdən imtahanların verilməsi və üçüncü mərhələ interview.
Bahar Hacızadənin sözlərinə görə Amerikanın Columbia və Washington universitetlərinə iki nəfər bakalavrın qəbul olmaq şansı var və onların nəinki təhsil, həm də orada yaşama xərclərini də Soros fondu ödəyəcək. Mərkəzi Avropa Universitetinə isə qəbulla bağlı məhdudiyyət yoxdur, sadəcə ödənişsiz təhsil hüququ əldə etmək üçün imtahanda maksimum bal toplamaq lazımdır. 14-24 Xəzər Universiteti isə yeni tədris ilində tələbələr üçün sürprizlər hazırlayıb. Bu ildən universitetdə tələbələrlə mütəxəssislər arasında görüşlər təşkil olunacaq. Bu və digər yeniliklər barədə daha ətraflı Xəzər Universitetinin tələbələri Ülbey və Firuzənin hazırladığı reportajda.
Xəzər Universitetinin tələbələri bu ildə müxtəlif sahələr üzrə mütəxəssislər, səfirliklər, nümayəndələr və digər əlaqəli şəxslərlə müzakirələr aparmaq imkanı əldə edirlər. Həmin imkanı tələbələrə universitetdə fəaliyyət göstərən siyasət institutu yaradır. İnstitutun əməkdaşı Xəyalə Məmmədova deyir ki, tələbələrin hansı mövzuda kiminlə diskussiya aparmaq istədikləri də nəzərə alınacaq. Yəni tələbələr istədikləri vaxt öz təklifləri ilə siyasət institutuna müraciət edə bilərlər.
Biz artıq demək olar ki, tələbələrlə işləyirik. Məsələn, adi səfirlərin dəvət olunmasında biz onlarla sorğu keçirik. Onlar kimi görmək istəyirlərsə, debatlar təşkil olunsun, workshoplar, seminarlar, onların əsasında biz artıq təşkilatımız eləyirik. Çünki iştirak edən onlar olacaq və hər şey onların ürəyincə olmalıdır.
Xəzər Universitetində tələbələri sevindirəcək başqa bir xəbər isə kitabxananın zənginləşməsidir. Kitabxananın işçisi Gülşən Mehdiyeva deyir ki, onlar müxtəlif dillərdə çoxlu yeni kitablar alıblar.
Biz bir layihə həyata keçirmişik. Bu layihə Amerika Kimyaçılar Cəmiyyəti ilə əlaqədardır. Relief International Beynəlxalq Humanitar Yardım Təşkilatının köməyi ilə biz o cəmiyyətdən 20 minə qədər kitab almışıq hal-hazırda. Bu kitablar bütün sahələrə aiddir. Bədii ədəbiyyatdan tutmuş riyaziyyətə qədər demək olar ki, bütün sahələr orada göstərilib.
Bu yeniliklərin sırasına burada təhsil alan tələbələrin də öz təklifləri var.
Hər fakültəyə aid yeni-yeni fənlər açılsa çox yaxşı olar və çox maraqlı keçsə də yaxşı olar hər fakültəyə aid. Necə ki, bizim fakültədə indi yeni fənlər açılır və bizim çox xoşumuza gəlir.
İdman meydançamız yoxdur, idman meydançası açsın, sonra sport zallar açılsın bizdə.
Yaxşı olar ki, kitablarımız sayın biraz çox alçaydılar.
Xəzər Universiteti rəqs ansamblı da yay boyu bəkar dayanmayıb. Gürcistan və Türkiyədə səfərdə olub. Ansamblın üzvləri səfər təəssüratlarını bizimlə bölüşdülər.
Biz Gürcistanda və Türkiyədə olmuşuq. Tiflisin Politexnik Universitetində böyük bir konsert keçirildi. Politexnik Universitetin rəqs ansamblı ilə Xəzər Universitetin rəqs ansamblı birlikdə öz rəqslərini və mahnılarını nümayiş etdirdi. Türkiyəyə səfərimizi Türkiyənin Bayburt vilayətindən başladıq. Həqiqətən də çox maraqlı və çox gözəl oldu. Ən çox bəyənilən və ən çox alqışlanan Azərbaycan rəqsləri oldu. Çünki Azərbaycan rəqsləri dünyanın hər bir yerində öz incəliyi və gözəlliyi ilə seçilir.
Xəzər Universitetinin yeni dərs ilində yeniliklərdən bir söz açdıq. Xəzər Universitetinin tələbələri Ülviyə və Firuzə.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
24. Özünü rəssamlıq sahəsində sınamaq istəyənlər Almaniya qara, qırmızı və qızılı rənglərdə bir rəssamın gözü ilə mövzusunda keçirilən rəsm müsabiqəsində iştirak edə bilərlər. Müsabiqəni Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi, Qız Qalası Rəsm Qaleriyası, Rəssamlıq Akademiyası və Almaniya-Azərbaycan İqtisadi Yardım İttifaqı təşkil edib. Müsabiqəyə qatılmaq istəyənlər mövzunu seçməkdə sərbəstdirlər, amma rəsmlər kətan üzərində və yalnız qara, qırmızı və qızılı rənglərdən istifadə olunmaqla çəkilməlidir. Tabloları səfirliyə oktyabrın 31-nədək göndərmək lazımdır. Müsabiqədə İki əsər seçiləcək və Almaniyaya səfər edəcək qalibləri orada yaradıcılıq proqramı və təcrübə mübadiləsi gözləyir. Müsabiqənin digər iştirakçılar da əli boş qalmayacaq. Onlara rəssamlığa dair kitab veriləcək. 14-24 Əvvəldə demişdim ki, qonağım da var. Bu günlərdə Parisdə solo konsertlə çıxış edən gənc piyanoçu Şahin Növrəsli ilə konsert təəssüratlarını bölüşməyin sırası çatdı. Amma əvvəlcə onun ifasında bir parça dinləyək, sonra keçək söhbətə. Səhv eləmirəmsə, bir neçə gün bundan əvvəl Parisdə solo konsertin olub. Lestrem, söhbətimizə bu solo konsertdən başlayaq. Necə keçdi? Hansı təəssüratlarla qayıtmısan?
Parisdə mənim ilk konsertim idi. Orada mən yeni proqramla çıxış elədim və yeni solo proqramla çıxış elədim. Yəni solo royal proqramı. Orada 1 saat 10 dəqiqəlik bir proqramım idi. Birinci dəfə onu mən Parisdə, Fransada, yəni dinləyicilərə çatdırdım. Çox yaxşı təşkil olunmuşdu konsert və məncə uğurlu keçdi.
Necə qarşılandı İFAN dinləyicilər tərəfindən?
Biz necə deyim, hələ o proqramı hələ Bakıda təqdim eləməmişəm, yəni dinləyicilərə, bizim öz xalqımıza. Amma əcnəbilər deyildi, onlar yaxşı qarşıladılar və mənə çox çox insanlar mənə yaxınlaşdılar və başqa ölkələrdə konsert verməyə, həmin proqramla konsert verməyə təklif edirlər. Hətta mən o mənim trio zapislərimi də eşidirlər, ancaq ona baxmayaraq o ki solo konsertində canlı olublar deyə ona əsas birinci stildə solo konsertini başqa ölkələrdə təqdim. Yəni bu o deməkdir ki, mənə çox xoşlarına gəlib xarici insanların, xarici dinləyicilərin.
Bəs həmin proqramla Azərbaycanda nə vaxt çıxış eləməyə planlaşdırırsınız?
Azərbaycanda planlaşdırıram inşallah, görək bir 2 aydan sonra həmin proqramla çıxış eləyərik. Biraz belə o deyim ki, 1 saat 10 dəqiqə belə dayanmazdan bir çıxışdır. Yəni başlayan bir də 1 saat 10 dəqiqədən sonra dayanaram. Mən belə proqram heç dünyada da heç olmayıb. Yəni
fasiləsiz.
Fasiləsiz. Hə, bir əsər demək olar. Yəni o improvizasiya xarakterli musiqidir. Orada caz və muğam və klassik musiqi bu 3 janrın 3 stildə improvizasiya eləyirəm mən. Yəni konkret heç bir kompozisiya, konkret əsər bir olmayıb, sadəcə improvizasiya gəlir bu 3 janrda, 3 stildə. Ona görə indi məncə Azərbaycanda da onu proqramı dinləyicilərə təqdim etmək maraqlı olar və həm mənim üçün, həm də Azərbaycan xalqı üçün. Parisdən qabaq mən Fransanın başqa şəhəri var, orada festivala çıxış elədim. Orada 3 Qafqaz ölkələrinin festivalı idi. Mən orada çıxış elədim və ondan sonra Parisə gəldim, Parisdə, yəni eyni proqram çıxış elədim. Yəni biz necədir, mən özüm də birinci dəfə idi ki, solo proqramla çıxış elədim. Həmişə üçlü idi, ya kvartet, məsələn, mən festivalda saksofonla çıxıram, saksofon, kontrabas, zərba alətləri, yəni kvartet, Amerika musiqi işləri ilə. Amma tək birinci dəfə idi. O elə özü də, məsələn, fikirləşsən ki, səhnədə, mən həmişə, yəni səhnə konsert vaxtı, çıxışım vaxtı, yəni, həmişə fikirləşirəm ki, o dinləyicini geri hər dəfə, yəni saxlayasan, dinləyicinin fikrini hələ eləyəsən ki, fikri ancaq səndə olsun. Və hələ ifa zamanı bir nə bilim 20-ci dəqiqə idi, 25-ci dəqiqə. Mən saatı da, yəni gözümün qabağında da görürəm ki, yəni 1 saat 10 dəqiqə əslində bir çıxış, bir bölmə çıxış olursa, o ən çox 1 saat 10 dəqiqə olur. Ondan çox, yəni çalışırlar ki, çox insana çətin olmasın dinləyiciyə. Mən konsertdən sonra mən yəni 1 saat 10 dəqiqə bir dənə də ses çıxmadı zaldan, yəni ancaq axırda sonra mən 3 dəfə 4 dəfə səhnəyə qaytardılar. Mən sonra bir də biz ifa elədim, orada bir kompozisiya mənim əlində sazın qurbanı kompozisiyam var. Üçlü ilə çıxış eləmişdim, bu dəfə tək bir parça oradan bir balaca hissə çıxış elədim. Yəni nə bilim.
Bəs belə bir proqramı yaratmaq öz ideyanı idi, yoxsa necə?
Biz şu dünyada piyanoçuların, yəni solo çıxışları olub, yəni mən klassik piyanoçular demirəm, caz musiqi piyanoçular demirəm. Olan çıxışları olub, ancaq 2 bölmədən ibarət olub onların. Məsələn, Keith Jarrett var, yəni Brad Meldow var, belə kimi piyanoçular var, Chicaria var. Onlar həmişə 2 bölmə çıxış edirlər, 40 dəqiqə, sonra fasilə, bir ikinci bölmədə 40 dəqiqə. Yəni, mən nədənsə fikirləşdim ki, bir bölmə eləyim və onu 1 saat 10 dəqiqənin dayanmadan. Və ancaq elə maraqlıdır, belə adamın özü üçün də maraqlıdır ki, belə yəni ifa zamanı muğamdan keçirəm klasikdan caza belə yəni işin və görürsən ki, nə bilim, vaxt gedir, amma hələ bir elə maraqlıdır, yəni çox vaxt. Yəni dinləyicilər sonra yaxınlaşdıqda diləminə qədər çıxış elə baxırlarsa da 1 saat 10 dəqiqə, elə bil 20 dəqiqə keçdi.
Yəni yorucu deyil bu.
Yorulmur bu. Elə əsas da odur ki, gərək dinləyici yorulmasın. Maraqlı olsun ki, dinləyici yorulmasın. Mənə gəlir, yaxşı oldu.
Şahin, bildiyimə görə bu konsert sənin ilk uğurun deyil. Bundan əvvəl də bir neçə ölkələrdə çıxışların oldu.
Əsas caz götürəndə belə Amerikanı deyirlər. Mən də Amerikada 2 dəfə konsertim olub, 2 dəfə caz festivalında çıxış eləmişəm. Orada Minneapolisdə caz festivalında çıxış eləmişəm. New Yorkda konsertim olub. Boston şəhərində konsertim olub və yəni orada hələ mənim konsertdən çıxışım festivalın ən yaxşı zapis, ən yaxşı əsərlərinin seçilmiş disk buraxılıb, orada mənim ifamda bir kompozisiya düşüb, yəni ondan da mənə prodüserlər, yəni internet vasitəsilə əlaqə saxlayıb icazə aldılar ki, imkan varsa, yəni biz o bir kompozisiyanı ora daxil edək. Yəni bu mənə gəlir, nəinki mənim üçün, Azərbaycan üçün uğurdu ki, mənim yəni ifamı orada onlar öz disklərinə, festivalın disklərinə salıb. Ondan əlavə mənim İtaliyada konsertim olub, hələ Rusiyanın özündə, Hollandiyada konsert çıxışım olub. Türkiyədə, Bakıda, belə yəni olub da.
Bəs beynəlxalq müsabiqələrə necə qatılmısan?
Müsabiqələr bilirsiniz, caz musiqiçi üçün biraz müsabiqə həmişə az olub. Klassika musiqiçilər üçün müsabiqə çox olur, festival az olur. Amma caz musiqisində festival çoxdur, müsabiqə azdır. Yəni caz musiqisi çoxsu bayram əhval-ruhiyyəsində şənlikdir. Yəni, ona görə yəni bu da zərb alətləri və improvizasiya musiqisi. Ona görə çox festivallar var dünyada. Amma klassik musiqisi mən deyim belə bir biraz imtahan kimidir. Elə janrın özü də. Ona görə konkursu çox, müsabiqəsi çoxdur dünyada. Ona görə mən festivallarda çıxış edirəm.
Bəs Şahin, bu caza maraq neçə yaşından yaran, neçə yaşından bu sənətdəsin?
Bu sənətdə musiqi sənət uşaqlıqdan alın. 5 yaşından əvvəl mənim musiqi aparanlar valideynlərim sənətdəyəm. Özümdən kişi, yəni 3 qardaşım var, onu da bilirsiniz. O da musiqiçilərdilər. Ancaq mən ki, böyük olmuşam. Biraz həm sənətdə bəlkə çətinliklər olub, həm şeydə hər yerdə çətinlik olub. Ancaq yəni cazdan mən əvvəlcə klassik musiqiyə çox keçmişəm. Yəni bilirsiniz, məktəbdə mən oxumuşam, sonra konservatoriyanı musiqi akademiyaya bitirmişəm. Sonra caz musiqisinə deyim də Vaqif Mustafazadənin lentyazlarından sonra deyim ki, onun lentyazlarından sonra belə çox marağım artdı, sevgim artdı. Onun kompozisiyalarını öyrəndim və özümcə info eləyirdim hələ məktəbdə. Ondan sonra başladım Amerika musiqiçilərini maraqlanmağa, onları öyrənməyə və 12-13 yaşından belə o vaxtlardan.
Artıq neçə ildir?
10 ildən çoxdur.
Şahin, yaxın gələcək üçün nə kimi planların var?
Yaxın gələcəkdə deyirəm, yəni biz adam istəyir çox plan olsun, çox konsert olsun, ancaq biraz o qədər işlər olur ki, çətinliklər hərdən olur ki, adam bir balaca başı qarışır. Bakıda indi mən o solo proqramı istəyirəm dinləyicilərə təqdim edeyim və bir iki aydan sonra. Ondan əlavə mənim həm xaricdə konsertlərim var, çoxlu konsertlərim var, həm İspaniya və İtaliya prodüserlərinin mənim yəqin ki, kontraktlarım gözlənilir. Orada bir neçə konsertlərim olmalıdır. Və orada mən yəqin ki, yeni bir proqram, mən tar kamança rayal, belə bir üçlük görürəm, istəyirəm xalq çalğı alətləri ilə rayalın birləşməsinə belə bir üçlük konserti eləyim. O da yəqin ki, bəlkə bilməm, birinci burada olacaq, sonra xaricdə, ancaq həm orada, həm burada olmalıdır. Ondan əlavə həm caz triyolu, həm konsertlərimi planlaşdırmam gələn il, həm bu ildə mən yəqin ki, çatdıraram, görək, caz üçlüyü olmalıdır. Gələlə inşallah, yəqin ki, mənim klasik konsert vermək fikrim var. Mozartın yəqin ki, simfonik orkestrlə. Mən onun iki konsertini istəyirəm, ifa edeyim. Və bu da xarici bir, çox bir məşhur bir dirijorla konsertin keçilməlidir. O da yəqin ki, həm xaricdə, həm Bakıda olar. İnşallah, Allah kimi olsun.
Çox sağ ol, Şahin,
sizə sağ olun.
Görə. Çox sağ ol ki, gəldi.
Çox sağ ol.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər Orta Dağlada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
Sonda isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizə öz zarafatları ilə bildirəcək.
Lətifələr!
Bala, yaxın gəl, sənə bir sözüm var. Dünən sənin dostun özü hovuza atanda sən onu xilas elədin. Deməli, sən ağıllanırsan. Ona görə də sənə bugün iki dənə xəbər deyəcəm. Biri şad xəbərdir, biri bəd xəbərdir. Hansından başlayayım?
Şad xəbərdən.
Şad xəbər odur ki, bala, sən ağıllanmışsan, ona görə də biz səni bugün evə buraxırıq. Amma bəd xəbər də var, deyim ona.
De.
Bilirsən, dünən dostun hansını ki sən hovuzdan xilas elədin, özünü asdı.
O özünü asmayıb. Onu mən asmışam ki, qurusu.
Ay mənim şeytan balam, gəl atanın qızarı.
Ata, ata.
Ay, al, al. Gör ata sənə nə alır.
Nə alım? Qaqa.
Yaxşı, mənim balam, de görüm. Anan gözəldir, yoxsa mən?
Ata, bilirsən, istəmirəm, nə cavab verin, bilirsən, niyə?
Niyə?
Qorxuram ki, anam küsəl.
Efirdə mənə ayrılan vaxt başı çatdı. Verilişi mən aparırdım, Ülkər Akif qızı. Gələn həftədə bizi dinləməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın.
14-24 kəndçilər verilişinə qulaq asdınız. Sonda günün xəbər başlıqlarına yenidən qısa bir nəzər salaq. Dünyanın aparıcı 6 ölkəsi İranın nüvə proqramına görə ona qarşı mümkün sanksiyaları müzakirə etmək razılığına gəliblər. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Şimali Koreyaya nüvə sınağı keçirməməyi xəbərdarlıq edir. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili Avropanın Moskva ilə Tiblis arasındakı gərginliyi yoluna qoymağa çağırır. Son iki il ərzində İraqda 4000 polis nəfər öldürülüb. Bugün Azərbaycanda keçirilmiş bələdiyyə seçkilərinin ilkin nəticələri gözlənilir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qubaya səfəri gözlənilir. Sonda isə bir daha hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Cənub şərq, cənub küləyi əsəcək. Abşeronda 22-27, Bakıda isə 25-27 dərəcə isti gözlənilir. Azərbaycanın rayonlarında da hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq, lakin Lənkəran-Astara zonasında yağıntı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Gündüz 23-27, dağlarda 15-20, bəzi yerlərdə isə 22 dərəcə isti gözlənilir. Naxçıvanda hava əsasən yağmursuz olacaq, şərq küləyi əsəcək. Gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlərdən sonra efirdə ikisi bir yerdə veriliş olacaqdı. Verilişdə söhbət gender problemlərindən gedir. Verilişi İlkin Məmmədov aparır. Bizdən ayrılmayın.
Yox, bir yerdə. Qadın
və kişi, ikisi bir.
Yəni, tam.
Bərabər.
Yox, birgə.
İkisi bir yerdə.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İkisi Bir Yerdə verilişi efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədov olacam. Verilişimiz isə gender problemlərinə həsr olunur. Yəni elə bu verilişdə aydınlaşdırırıq. Gender nədir və qadınları ən azından kişilərə bərabər və eyni görən feminizmlə nə ilə fərqlənir? Suallarının cavablarını real həyatdan qəhrəmanlar.
Biz istəyirik ki, bizim cəmiyyətdə qadın kifayət qədər özünə yer tapsın.
Sıravi vətəndaşlarımız.
Qadın hər şeyi bacarmalıdır, məcburdur ona.
Və studiyamızdakı ekspertlərlə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Gender və Qadın Problemləri Şöbəsindən Vəfa Ələkbərova.
Hamımızı Allah yaradıb, insan kimi yaradıb, hamıya eyni hüquq verilib, eyni vəzifə verilib.
Fəlsəfə elmləri doktoru professor, genderşünas Əli Abbasov.
Haqları eynidir, amma nəyə görə? Ona görə ki, cəmiyyətin resurslardan qadınlara və kişinin payları eynidir.
Və psixoloq Aytən Musayeva ilə araşdıracaq.
O zamanlar minik vasitəsi olaraq at çapmağa qalsaydı, Gömrənə xanım kişilərlə belə yanaşı gedə bilərdi mi?
İkisi bir yerdə.
Vəfa xanım, Aytən xanım və Əli müəllim, hər kəsə studiyamıza gəldiyiniz və ikisi bir yerdə proqramının ilk müzakirəsinə qatıldığınız üçün təşəkkürlər. Və dərhal da elə burada ilk sualımıza keçək. Gender nədir və adi, cinsi, bioloji bərabərlikdən nə ilə fərqlənir? Öncə xanımlarımız başlasın. Vəfa xanım, buyuruz.
Yəni bizim fikrimizcə gender, yəni bizim fikrimizcə deyəndə ümumiyyətlə gender və kişi qadın hüquqlarının bərabərliyi deməkdir, öhdəliklərinin bərabərliyi və imkanların bərabərliyi deməkdir.
Aytən xanım, indi də sizin növbənizdir. Bir psixoloq və bildiyim qədərilə gender və feminizm cərəyanlarının müqayisəli araşdırmacısı olaraq bu suala cavabınız necə olardı?
Feminizmlə gender anlayışı arasında yerlə göy qədər deyək ki, müqayisə var. Sadəcə bunu görmək istəyənə. Yalnız bir beynimizdə bir stereotip formalaşıb ki, genderdə feminist düşüncələri ilə üst-üstə düşən anlayışlardır. Xeyr, əslində bu belə deyil. Gender anlayışı cəmiyyətin sanki illərcə işlənib üzərində hazırlanmış bir institut formasında ortalığa qoyulub. Feminizm anlayışı isə sanki bir insanın arxasıca gələn bir kütlənin bir kütləyə qarşı üsyanıdır.
Və müəllim, buyuruz.
Mənə görə gender bu qadınların və kişilərin sosial rolları. Cəmiyyətdə qadın və kişi rolların arasında olan münasibətlər buna gender deyilir.
Gender nədir sualına ekspertlərimizin qısa cavablarını eşitdik. Azadlıq Radiosunun ikisi bir yerdə verilişi isə davam edir. Gender və ümumilikdə qadın-kişi münasibətlərinə adi vətəndaşlarımızın baxışı necədir? Qadın və kişinin yeri cəmiyyətdə harda olmalıdır? Bu suallarla bağlı bir sorğumuz olacaq, amma heç də paytaxtdan, yəni Bakıdan yox, həm bölgə saydığımız, həm də Azərbaycanın ikinci şəhəri dediyimiz Gəncənin sakinlərinə müxbirimiz Səadət Akif qızı bu suallarla üst tutub.
Mədəni ailədə qadınla kişinin hüququ bir-birinə dəqiq başa düşsə bir olmalıdır. İndi qadın feodalizm dövrü deyil ki, qadın başına çalma salsın, evdə otursun.
Qadınki ailədir. Qadın hər şeyi bacarmalıdır, hər yerdə də olmalıdır, məcburdur ona. Kişi də işdə.
Mən düşünürəm ki, qadının yeri nə sırf mətbəxə yönləndirmək olmaz, nə sırf işə yönləndirmək olmaz ki, ailədən ayrılsın. Çünki qadın anadır. Yəni bunu qəbul etmək lazımdır. Bunun üçün də qərarını bilməlidir.
Qadının qadın yeri var, kişinin kişi yeri var. İndi müəyyən şeylərdə demək qadın kişi bərabərliyi, yəni bu belə fikirləşmək olmaz.
Birinci qadındır, evin özəyi qadındır. Busa qadın altından sözü yeridir. Həmişə qadın dediyi olur, həmişə.
Qadının yerini mən fikirləşirəm ki, həm evdə
ocağa baxmalıdır, həm pişirməlidir, həm düşürməlidir, həm də işləməlidir. Bərabər olmalıdır, no, firavunu kişi həmişə qadından bir pillə yuxarıdadır.
Azərbaycan ailə çox vaxt kişinin sözü keçir. Hər desəm də hər şeydə razı olmaq düzdür. Adam hər an öz fikri var, nə olsun qadın və ya kişi.
Qadın həmişə həm güzdə, həm əql cəhətdən, hər cəhətdən kişidən bir pillə aşağıdadır. Elə də olmalı.
Bu qadın özünü göstərə bilər işdə də, sənətdə də, evdə də.
O sovet devrimi şüarı idi. Mən ona inanmıram, qadın bərabər kişi ilə olan. Kişi ayrı istiqamətdədir, qadın ayrı. Qadın ayrı yeri var, kişinin ayrı yeri. Qadının işini kişi görə bilməz. Kişinin də işini qadın görə bilməz.
Sorğudan da göründüyü kimi bərabərlik ideyasına əsas iradlar hətta ancaq kişilər yox qadınlar tərəfindən də söhbət ailədəki hüquq və vəzifə bölgüsünə çatanda başlayır. Az öncə dedi ki, gender bərabər hüquqluluqdur. Bəs burada vəzifələr necə olmalıdır? Məsələn, ailədə. Aytan xanım?
Məsələn, gender formulasından götürsək, ailə modelini orada reis yoxdur. Yəni belə anlayışla götürək ki, məsəl üçün kişinin ailənin rəisi kişidir və yaxud da ki, belə feminist düşüncələrlə yanaşsaq qadındır, yəni aparıcı qüvvə. Gender anlayışında, gender ailə modelində, psixologiyasında, yəni mən bunu nəzərdə tuturam, yəni belə bir anlayış yoxdur. Orada tam bərabər hüquqluqlar orada ortaya çıxır. Yəni hər ikisinin rolu, yəni bu ailənin ailədəki vəzifələri eyni bərabər öz öhdəliklərini, yəni eyniliklə burada qarışdırmaq lazım deyil. Yəni qadın bir gün kişinin işinə əvəz eləsin və ya kişi evdə otursun, qadının işinə əvəz eləsin mi? Ehtiyac olarsa. Ehtiyac olarsa, yəni bunların yerləşmələri ola bilər, amma ümumiyyətlə götürdükdə sadəcə burada yenə dediyim kimi eyniləşdirmə yox, bərabərləşdirmə ola bilər. Bu öhdəliklərdə, bu vəzifələrdə.
Əlim əlim, siz necə düşünürsünüz?
Mən qayıdım sizin sualınıza, mənə görə o çox vacibdir. Deməli, gender, qadın və kişi problemləri bir yerdə, bir sistemdə həll eləməyə çalışır. Ona görə gender qadın bərabəri və kişi bərabəri bir-birini ayrıca görmür. Ancaq bir yerdə. Əgər biz sosial rollardan danışırıqsa, sosial rol ailədə də ola bilər, cəmiyyətdə də, işdə də, hər yerdə. Bu belə mexanik bir bərabərlik deyil də. Təbii ki, kişi fiziki görən işini qadınlar görə bilməzlər və gülünc olardı ki, biz tələb eləyək ki, burada da bərabərlik olsun.
Burada bir sual da ortaya çıxır istərsəməz, bərabər hüquqlardan, bərabər imkanlardan, hətta bəzən bərabər vəzifələrdən də danışılır, amma əvvəlcədən cinsi və bioloji fərqlilik olduğu üçün, yəni qadın qadındır, kişi kişi, gender münasibətlərində mütləq bərabərlik mümkündürmü?
Əgər imkan varsa mən deyəm, bərabərliyi biz ayrıca götürmürük, biz belə fikirləşirik ki, feminizm, gender özü-özüylə yeni demokratiyanın yeni istiqamətləridir. Nəyə görə? Ona görə ki, bərabərlik, o qərb ölkələrdə biz görürük ki, bərabərlik, bərabər imkanlar konstitusiyaya görə, qanunlara görə verilir. Amma o demək deyil ki, hər adamın, yəni ki, mən eyni imkanları yaradıram qadınlara və kişilərə, amma bunlar bundan necə istifadə edəcək, o başqadır. Bərabərlik məsələsi, o hüquqlar düzdür, o olmalıdır, konstitusiyada öz yerini tapıb. Burada başqa bir problemdir. Yəni, genderin arxasında böyük bir problem durur. Resurslar, bütün cəmiyyətdə olan resurslar kimin əlindədir və kim o resursları paylayır? Bax, o bölmə, yəni ki, paylama, o da vacibdir. Nəyə görə? Ona görə ki, bütün bu gender problemlər ya da sülh mədəniyyəti problemlər götürək. Oradan gəlir ki, iqtidar və tabiçilik məsələsi var. İqtidarın əlində. Ümumiyyətlə, abstrakt deyirəm. İqtidarın əlində həmişə imkanlar olur və o paylaşma sistemini bunlar yaradırlar. Və o paylaşma sistemində bərabərlik yoxdur, həqiqət yoxdur və adalətli yoxdur. Bax, o kimin əlində cəmləşib resurslar, kim onları nə formada deməli paylayır, odur. Ondan görə biz bir insana qadın deyəndə, o heç də vacib deyil ki, bu insan əsli mənalı bioloji həddən qadın olsun. O ola bilsin kişi, amma bu cəmiyyətdə qadın rolunu istifadə edir. Bax, belə bu formada, yəni ki, o qadın problemi, gender probleminin tərkib hissəsidir, amma ondan qutarmır. Qadınların və kişilərin haqları eyni deyil. Amma nəyə görə? Ona görə ki, cəmiyyətin resurslardan qadınlara və kişinin payları eyni deyil.
Təşəkkür edirəm, Əli müəllim. Azadlıq Radiosunun ikisi bir yerdə verilişi özünü feminist sayan bir Azərbaycan qadını haqqında reportajla davam edəcək. Aytən Məmmədovanın hazırladığı süjet az sonra. Bizdən ayrılmayın.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSCM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan ikisi bir yerdə verişi söz verdiyimiz kimi indi feminist qadının Rəna xanımın portreti ilə davam eləyir.
Gender hansı belə uzaqda görünən məqsəddir, fəlsəfədir. Feminizm bu fəlsəfəyə çatmaq üçün hərəkətdir.
Özünü feminist sayanlardan biri də odur, Rəna. Diqqəti cəlb edəcək qədər gözəl və məlahətli xanımdır. Fikirlərində də, davranışlarında da sərbəst olmağı xoşlayır. Deyir ki, intellektual əmək tələb edən heç bir sahədə kişilərdən geri qalmır. Elə maşın sürməkdə də.
Hər bir insan kimi, əlbəttə ki, mən də qarmonik cəmiyyətdə yaşamaq istəyirəm. Qarmonik deyəndə bu iki tərəfin iştirakı deməkdir. Amma bu qarmoniyadır, bir tərəfli, bir tərəflə sadəcə onu qurmaq olmaz. Əlbəttə ki, əgər ancaq bir tərəf təmsil olunursa, bu gec, tez, hacansa hansı bir krizisə gətirə bilər.
Özünü feminist adlandırsa da, Rəna kişilərin əleyhinə çıxmır. Dediyinə görə cəmiyyətdə bu cərəyanla bağlı yanlış fikir formalaşıb. Rənanın fikrincə, əslində feminizm kişiləri inkar etmir, sadəcə qadınları qoruyur.
Fərqi yoxdur, kimdən bu təhlükə gəlir? Kişilərdən, cəmiyyətdən, qanunlardan, bəlkə də o biri qadınlardan. Heç kim demir ki, işinə rədd olsun. Deyirlər ki, qoy eyni bərabər şərait olsun və bərabər imkanlar olsun. Mən demirəm ki, bu qadınlar kişilərdən üstün olsun. Amma mən deyim ki, zamanda deyim ki, kişilər qadınlardan üstün olmalı.
Rəna hesab edir ki, Azərbaycan qadınının potensialı və bacarığı kifayət qədərdir. Amma işçi seçimində əksər hallarda kişilərə üstünlük verilir. Bu da nəticədə ictimai həyatda qadının statusunu aşağı salır.
Bizim ailə səviyyəsində əlbəttə ki, qadının rolu çox böyükdür. Bizdə evlərdə çox məsələləri qadın həll eləyir. Amma ictimai həyatda bizdə qadınlar daha zəif. Şirkətlərdə, əgər orada seçim olursa kimisə işə götürmək qadının yoxsa kişinin, əlbəttə ki, üstünlük kişiyə verir. Çünki qadının uşağı olur, qadının hamiləlik məzuniyyəti olur.
Qəhrəmanım hesab eləyir ki, bəzi stereotiplər bugün Azərbaycan qadının ailədə hüquqlarının tapdanmasına səbəb olur. Rəna eyni zamanda dövlət orqanlarının hüquq pozuntusu ilə bağlı məsələlərə biganə münasibətindən də qileylənir.
Məsələn, deyir ki, ailədə olan problemlər heç vaxt bizə çıxmamalıdır və əgər kişi qadını, məsəl üçün, zorakılıq işlədirsə, əgər qadını təhqir eləsə, ailə mütləq ailə çərçivəsində olmalıdır. Fərqi yoxdur, bir kişi o birisi kişini küçədə döydü, ya bir kişi evdə qadını döydü. Bu uca cinayətdir. Amma əsuslar olsun ki, bizim orqanlar hələ o qədər etibar qazanmayıblar ki, qadınlar onlara müraciət eləsinlər.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan cəmiyyətində genderdən danışmaq tezdir. Çünki hələ bizdə qadınla kişinin statusu eyni deyil. Rənanın fikrincə, bərabər səviyyə nail olandan sonra genderdən danışmaq olar.
Bizdə indiki zamanda qadınlar inkar olunublar, kişilər yox. Bəlkə qadınların qaytarmaq lazımdır həmin yerə. Biz istəyirik ki, bizim cəmiyyətdə qadın kifayət qədər özünə yer tapsın, qadına hörmət olsun. Çünki biz hesab edirik ki, kişilər buna uca nail olublar, amma qadınlar yox. Haçan ki, qadınlar da buna nail olacaq, onda biz genderlə danışacaq.
Belə, feminist qəhrəmanımız Rəna xanım deyirdi ki, öncə qadın və kişilər arasında hüquq bərabərliyi bərpa olunsun, qadınlar kişilərinə eyniləşsin, sonra genderdən danışaq. Hələ ki, növbə feminizmindir. Haqlıdır mı?
Mənə elə gəlir ki, burada adından da çox, yəni iki anlayışın adındakı fərq də özünü göstərir. Feminizm sırf qadın məsələləri, qadın problemləri, qadın hüquqlar, belə deyək, qadının nə istədiyini ortaya qoyan anlayışdırsa, gender sırf qadın məsələsi deyil. Qadının, belə deyək, qadını baş rolda götürmək şərtilə bütün o makro və mikro mühiti öyrənən bir anlayışdır. Oradakı barışmaz məsələləri ortadan qaldırmaq, ümumiyyətlə cəmiyyətin özünün gətirib bəlli bir səviyyə qaldıra biləcəyi bir formulanı ortaya qoyur gender anlayışı. Feminizmdə yalnız anlayışında yalnız sanki yeri sanki belə dola bilməyəcək problemlərin açıq formada ortalığa qoymasıdır. Amma bunun yolları göstərilmir. Bir də orada bir xırda bir məsələ nüansa qeyd etmək, nüansa toxunmaq istərdim ki, orada maşın sürmək, mən bir psixoloqam, ancaq bu cür deyə bilərəm ki, maşın sürmək istəyir kişi üçün, istəyir qadın üçün heç bir məharət deyil, bu sadəcə vərdişdir. Bu belə xüsusi məharət tələb eləmiş olsaydı, dünyada bu qədər maşın sürən idarə edən insana rast gəlmək olmazdı. Amma o zamanlar
minik vasitəsi olaraq at çapmağa qalsaydı, görmürəm ana xanım kişilərlə belə yanaşı gedə bilərdimi? Burada fiziki qüvvə anlayışı burada daha çox ortaya çıxır. Keçmişdə qadınlar kişilərin yerində heç olmaq istəməzdilər, necə ki olmaq istəmiyiblər. Amma indi olmaq istəyirlər.
Burada bir sual da çıxır. Bəs onda nəyə görə bu dediyimiz adi bir maşın sürmək məsələsi ən çox da regionlarımızda və başqa yerlərdə bəzən az qala qadının, belə deyək, müstəqilliyinin bir atributuna çevrilir. Əli müəllim.
Yəni ki, bu sosial roluna görə, sovet dövründə ya bundan əvvəl, ya bir sonra, qadınlar maşın aparmama, yəni sürməməlidir. Bu sosial rollar dəyişir ya, bir gün qadın bunu eləyir, cəmiyyət o qədərdir, yəni qabul eləyir ya qabul eləmir. Yəni, çadra məsələsi. Vaxtı ilə o çıxanda böyük bir faciə idi, problem idi. Amma indi yəni Azərbaycan cəmiyyəti əksəriyyəti qadınlar.
İndi geyinənlərə təcrübə baxırlar.
Bəli, yəni baxmırlar, qayıdış da var orada. Amma burada bir şey demək istəyirəm, mənə görə çox vacib bir şeydir. Deməli, tarix cavab verib yəni, bu suala. Bu birinci sufrajist qruplar var idi Avropada, onlardan o feminist hərəkəti əmələ gəldi və bunlar inkişaf eləyə-eləyə bir məhəllədə gördülər ki, sırf qadın problemini həll eləmək üçün başqa bir usul da lazımdır. Hər feminizm, gender qadınların tərəfindən gətirilən istiqamətlərdən biridir. Artıq feminizdə olan, hansı onları liberal çərəyən deyir, liberal çərəyən genderi yaradı. O ki, başa düşdülər ki, ancaq qadın problemi, sırf qadın problemi məşğul olan nə qadın problemini, nə cəmiyyətində problemini həll eləmək olmaq.
Çox sağ ol, Zəli müəllim. Demək, indi isə öncəki süjetimizin qəhrəmanı ilə feminist Rəna xanımdan eyni düşüncədə olan başqa bir xanımla tanış olacaq. Amma Rəna xanımdan fərqli olaraq bu xanım bölgə şəhəri Gəncədə yaşayır. Gəncədəki müxbirimiz Səadət Akif qızının reportajı.
Kişilərdən xoşlanmayan qadınlardan danışanda belə bir cəmiyyətdə belə bir stereotip var. Deyirlər ki, məsələn, yəqin o qadın ya çirkindir, ya evdə qarıyıb qalıbdır, alan yoxdur, həyatda məsəl üçün hansısa bədbəxtlikləri olub şəxsi həyatında da. Bəzən deyirlər ki, bəlkə ola bilər ki, sənin şəxsi həyatında çox uğursuzluqların olubdur da. Ona görə sən kişilərə belə demək olar ki, belə kəskin reaksiya verirsən, tez-tez məsəl üçün mübahisələr eləyirsən.
Tanışları, yoldaşları, yan yörəsindəkilər çox vaxt təxminiyə başqa cür baxırlar. Qadınların kişidən üstün olduğunu tez-tez dilinə gətirib, mübahisəyə girişməkdən belə çəkinmədiyi üçün. Təxminənin kişilərdən xoşu gəlməməsi ilə, daha doğrusu zərif cinsi daha üstün sayması ilə bağlı gətirdiyi arqumentləri illərlə formalaşıb. Hər halda özü deyir ki, o uşaqlıqdan kişi-qadın münasibətlərini müşahidə etməyə sevib.
Ətrafda həmişə görmüşəm ki, hansısa kişi hansı bir qadının hüququnu pozur, onu əzir, onu təhqir eləyir.
Bayaq dedim ki, təxminənin əleyhdarları var. Bu əleyhdarlar onun fikirlərini cəmiyyət üçün təhlükəli sayırlar.
Dövləti qadın əlinə versən, darmadan dağlardan onu edir.
Niyə?
Olmaz da, nə elədir?
Onlar həmişə mübahisə edirlər. Təhminənin iş yoldaşı, iki qız atası Vidadi deyir ki, hər bir xalqın öz ənənəsi var və Azərbaycan yaşam tərzində qadın daha çox ailəsinə bağlı olmalıdır. Öz yerini hansısa ictimai vəzifədə yox, ailədə görməlidir.
Təhminə kimi adamların cəmiyyətdə olmağına çox böyük etirazım var. Çünki belə insanlar nə qədər çoxaldıqca cəmiyyətdə, nəsələ deyim, qadın kişi arasındakı münasibətlər pozulur. Çünki qadın öz sözünü deməyə başlayanda artıq kişilərə yer eləyir, ona görə ailə münaqişələri başlayır. Ondan sonra da başlayırlar, ay qadın zorakılıq olduğu nəvrə, qadın otursun otduğu yerdə zorakılıq da olmaz.
Təhminənin düşüncələri ailəsində də narahatlıq yaradır. Anası Pəri xanımın qızı ilə sözü tez-tez çəpləşir. Hər belə mübahisədə ana qızına, sən Amerikadan gəlməmsən, Azərbaycanda yaşayırsan, buranınsa öz adət-ənənəsi var, deyir.
Mən deyirəm ki, qızım, sən maşın sürmə. Lütfen maşın olan oğlana ki, qoy o sürsün, sən də yanına qazar pəkini, otur.
Bir də maşın olmadı.
Yəni, olmaz, inşallah çalışarsınız, qismətinizdə olar, alarsınız.
Bir dənə evlənməsəm, onda çox maşın sürə bilməyəcəm.
Və söhbətimizin axırında təminədən soruşdum ki, özünün kişilərdən üstün saydığı halda nə vaxtsa ərə gedib ailə quracağı barədə düşünürmü? Cavabı belə oldu.
Hələlik bu barədə düşünmürəm. Yəni, gələcəkdə artıq nə olacaq, inanmıram ki, indən sonra kimsə elə bir super kişi tapıla bilər ki, həqiqdən də qadına hörmət eləyir, tamam, başqa cür düşünür. Bizim cəmiyyətdə ümumiyyətlə çox, əksinə daha günə-günə daha primitiv düşüncəli kişilər rast gəlir.
Azadlıq Radiosunun ikisi bir yerdə verişi davam edir.
Azadlıq Radiosu hər gün gecə 10-dan 11-in yarısına və 11-dən 12-yə qədər Orta Dağlada 1530 və 1296 Hz tezliklərində.
İlk öncə bayaqki süjetdə Gəncədən sizin münasibətlərinizi öyrənmək maraqlı olardı. Və Vəfa xanım, buyurun.
Mən o qızın fikirləri ilə razıyam. Yəni, var bizim cəmiyyətdə bunlar. Amma mən istərdim ki, insanlar elə baxmasınlar həyatı. Yəni, hamımızı Allah yaradıb, insan kimi yaradıb. Hamıya eyni hüquq verilib, eyni vəzifə verilib. Heç olmasa ondan irəli gəlsinlər. Baxmasınlar kişiyi, qadın.
Dinlədikdən sonra bu söhbəti açığa alma bir şey gəldi ki, mənə gəlir, əgər belə bu sayda, bu fikirdə qızlarımızın sayı artarsa, onlar başqa millətin nümayəndələrinə ailə qurmağı tərcih edəcəklər. Çünki onun ailə qurmaq arzusu var. Bir ingilis, bir fransız, bir alman, bir amerikalı və yaxud ən yaxın olan bir Türkiyənin Avropa hissəsindən biri qalxıb gələrsə, qadının, o qızın özünə aydın olmayan şeylərin gözəllikləri onun qabağında açarsa, ailə qurmayacaq, ailə quracaq, deyəcək ki, mən istədiyim, mən ailə oldum. Demək ki, onun istədiyi kişiləri başqa cür görməkdir.
Həli mənim, siz necə düşünürsünüz?
Biz çalışmalıyıq ki, dəyişiklər təbii olsun. Gəlib bir gün yalandan sovet vaxtında olan kimi çadranı çıxardı, bunu belə elə, bunu belə olmaz. Amma ged-gedə, mən deyirəm də, bu nəsillər dəyişir. Məktəb, ailə, məktəb, ailə, tərbiyə, təhsil, o sistemlə gedəcək. Direktiv ilə, direktiv belə... Başqa cür olmaz. Onunla heç nə olmuyor.
Hər iki sujetdə həm Bakıdan, həm də Gəncədən olan feminist xanımlarla bağlı sujetlərdə onların əsas diqqət yetirdiyi məqamlardan biri də işdə bərabərliyi məsələsi idi. Qadının fiziki imkanlarını və bioloji funksiyalarını da nəzərə alanda işdə mütləq bərabərlik istəmək qadınlar tərəfindən nə dərəcədə düzgündür? Aytən xanım?
Qadın həmişə yüksək topuqlu ayaqqabıda. Gəzmək istəyərsə, həmişə baxımlı olmaq istəyərsə, özündə kosmetikası olsun, saç düzümü heç bir zaman pozulmasın. Mənə gəlir ki, elə qadınlar işdə biraz müdiriyyətin tam o istəyinə cavab verə bilməyəcək. Yəni, burada əsas amil budur. Qadın başqa cəhətlərinə görə həmişə seçilir. Küçədə də geçsək, görəcək qadın öz zərafəti ilə, öz baxımı ilə. Amma Avropada belə deyil. Ölkələr var ki, gedir, yurda belə geyimlər var. Unisex geyimlər deyirlər. Ayaqqabıların baxırsan, fərqi yoxdur.
Mən sizin yadınıza salmaq istəyirəm dünyada olan. Artıq kişi və qadın bir-birinə o bioloji gözlə baxmır. Çoxları başqa qadınlara baxanda onları qadın kimi seçmir. Yəni ki, deyir ki, bu insandır. Və ikinci, bu əmək dünyasını ki, biz yaratdıq bugünəcə. Bu əmək dünyası kişilər üçün yaradılmış əmək dünyasıdır. Amma indi biz görürük ki, bu əmək dünyası dəyişilir. Və necə ki, vaxtı ilə deməli, o mexanik güc, yeni bir dünyanı yaradıb, ola bilsin ki, bugün bu intellektual güc qadınları birinci rola. Və burada fərq yoxdur. Sabah qadınlar bizə üstülük eləyib, bizi ikinci vəziyyətə salıb. Ona görə, yəni ki, bərabərlik biz deyəndə biz çalışırıq ki, əsli mənada qadınların və kişilərdən belə bir bərabərlik tapaq ki, bunlar bir tərəfdən öz bioloji cəhətlərini itirməsinlər, obursu tərəfdən hər olan imkanları açsınlar. O demək deyil ki, qadın mənlə bərabər bu şey tüfəngi götürüb gedib insan öldürməli.
Əlməlim, bu fikirlərinizə görə kişi tanışlarınız tərəfindən qəribə qarşılandığınız olub mu?
Mən bilirəm ki, yəni çoxları gender, cındır deyirlər. Yəni ki, kişilər o cümlədən yüksək səviyyədə siyasətlə məşğul olan mənim dostlarım, onlar o qədər başa düşmürlər ki, bu sırf demokratiya ilə bağlı problemdir. Onlar görmürlər ki, siyasi dünyada hansı dəyişiklər gedir. Onlar görmürlər ki, hansı bir hücum qadınların tərəfindən gəlir. Bunlar elə bilirlər ki, bu gülməli bir problemdir. Gülməli problem deyil. Yəni ki, vaxtilə matriarxat olub, indi patriarxat olub və biz bilmirik. İkinci dəfə matriarxat olacaq, ya da patriarxat matriarxatla birləşib yeni bir formasiyanı yaradır. Biz onu istəyirik. Bunları istəyirlər ki, hər dəfə deməli kimsə üstünlük tutsun.
Nəyə görə bu sualı verdim? Çünki indi başqa cür düşünən, gender problemləri ilə bağlı əlim-əlimdən fərqli düşüncələrə sahib olan bir qəhrəmanımızla indi tanış olacaq. Müxbirimiz Gültəkin Knyazqızı demək olar ki, Azərbaycanda çoxluq təşkil edən fikirləri müdafiə edən bir kişi ilə, Natiqlə söhbətləşib.
Cəmiyyətdə qadınla kişinin bərabərliyini qəbul eləmir. Hesab edirəm ki, qadının işi ilə ailə və mətbəx olmalıdır, kişi işləməli, qazanmalı və qadın evdə oturaraq xidmət eləməlidir. Dədə-babadan belə olur.
Bu fikirlərin müəllifi Ucqar kənddə yaşamır. Heç savadsız da deyil. 32 yaşlı Natiq ali təhsilli iqtisadçıdır. İqtisası üzrə işləyir də. Amma qadınların işləməsini qəti şəkildə qəbul etmir. Özünə görə səbəbləri də var.
Qadın işləyirsə, təbii ki, iş yerində yad kişilərlə ünsiyyətdə olmalıdır. Onların münasibətlərində elə məqamlar ortaya çıxa bilər ki, gələcəkdə o ailənin dağılmasına səbəb ola bilər. Qadın işləyirsə, artıq onun dünya görüşündə müəyyən dəyişikliklər baş verir və təbii ki, ailədə də o üç hüquq bərabərliyini tələb eləməyə başlayacaq.
Zahiri görünüşü, səliqəli və ədəbə uyğun geyimi müasirlikdən xəbər versə də, Natiq ailə məsələlərində özünü demokrat saymır. Deyir, nə olsun ki, demokratik ölkələrdə qadınla kişinin hüquq bərabərliyindən çox danışırlar. Bunun ki, axırı yaxşı qurtarmır.
Cənablar, Avropa və Amerikalılar və müəyyən mənada bu ölkələrdə artıq bərabəriyə nail olublar. Amma nəticəsi odur ki, orada ciddi problemlər yaranır ailə məişət zəminində. Hətta statistikaya da baxa bilərsiniz ki, boşanmaların sayı doğularda bizdəkindən çoxdur.
Natiqin fikrincə ailədə kişinin sözü keçməli, hegemon o olmalıdır. İşləyən qadın isə maliyyə cəhətdən müstəqil olduğundan onun üzərində hökmranlıq etmək çətindir.
Müxtəlif faktlarla rastlaşmışam ki, məhz qadın işləyib və müstəqillik əldə etdiyinə görə ailədə, məişətdə yaranan münaqişələr ucbatından ailə dağılıb, kişi işləmir, qadın işləyir və ailə maliyyə cəhətdən qadından asılıdır və o ailələrdə diqqət yetirsə görərsiz ki, əksəriyyətində, az hissəsi istisna olmaqla əksəriyyətində qadın hegemon mövqeydədir. Kişi işləməlidir ki, bu da sonunda kişinin hegemonluğu təmin eləmiş faktor olsun. Bu halda ki, ailə başçısını itirə bilər və yaxud da həyat yoldaşından ayrıla bilər və uşaqlar onun ümidinə qalırsa, bu halda məcburiyyət qarşısında qadının işləməsini qəbul eləmək olar.
Qadın ailə məişət problemləri ilə məşğul olmaqla cəmiyyətə daha böyük xeyir verə bilər, nəinki işləməklə. Bu da Natiqin məntiqidir. Elə bu məntiqə söykənib həyat yoldaşında işləməyə qoymur. Deyir, evdə oturub uşağını böyütsün, bu ona bəsdir.
Kəndlərimizi göstərə bilərəm. O yerlər ki, yəni orada qadınların işləməsi qəbul olunmur. Fikir versəz görərsiniz ki, o yerlərdə boşanmalar da çox azdır.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosunda gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verilişi davam edir. Öncəki süjetimizin kişi qəhrəmanı Natiq deyirdi ki, qadın işləsə gözü açılar. Sonra da ailədə nələrsə tələb eləməyə başlayar və nəticədə ailə dağıla bilər. Bu cür düşünənlər doğrusu Azərbaycanda az deyil. Nəyə görə? Vəfa xanım.
Deməli, mən elə faktlarla rast gəlmişəm, yəni elə fikirlərlə. No, biz deyir ki, yəni qadın kişi ilə bərabər ona köməkliyi eləsin. Necə kişi gedib işləyirsə, pul qazanırsa, qadın da əgər imkanı varsa, niyə ki gedib işləyib yoldaşına kömək olmasın? O ki, qaldı ki, uşaq saxlamağına, əgər imkan varsa, uşaq da böyüyəcək. Yəni, ikisi bir yerdə işləyəndən sonra uşaq da imkan eləyib saxlamaq da olar. Ailədə kişi də işləyə bilər, qadın da işləyə bilər, vəzifələri də eyni ola bilər. İmkan varsa, niyə ki olmasın? Əgər mən onun öhdəliyimə götürürəmsə, mən onun öhdəsindən gələcəyəmsə, niyə ki olmasın?
Çox sağ olun. Əlim əlim süjet gedəndə Natiqin fikirləri ilə razılaşmadığını gizlədə bilmirdi. Buyuruz.
Deyir, qadın işə getsə başqa kişilərlə və sən kişi işə gedəndə başqa qadınlarla görüşmürsən. Yəni, burada məntiq yoxdur da bu sualı. O getsə belə olur. Yəni, sən əgər inanmırsan yoldaşıba, o başqa şeydir. Nəyə görə sən bunu ümumiləşdirib deyirsən ki, qadın ora gedəndir. Hə, əksinə, bəs özüvə inanırsan ya da özüvə eyləyirsən də, sənə olar başqa qadınlarla, sən yəni, əxlaqın qalır. Ya başqa sualları götürəndə. Gedib müstəqil olacaq, bəs sən müstəqil olduğun qeymon eləyirsən, bu qeymon ola bilməz. Fərq nədədir? Yəni ki, elə bil ki, qiymət qoyub cəmiyyət, bu qadının deməli obrazı, sifəti belə olmalıdır. Kişinin belə olmalıdır. Bu, ancaq qəbristanda olur. Yəni ki, artıq axırıncı şəkili qoyurlar, deyirlər bunlardır. Yəni ki, mənim yaxşı yadımlarda 50-ci illər, sizin heç xəbəriniz yoxdur, nə idi. Biz belə yaşayırdıq, elə bil ki, bir gün, bir il kimi idi. İndi mən 2005-dən danışanda birdən fikirləşirəm, 2006 qutarır buradan bura. Bax, budur. O dəyişiklər o sürətlə gedəcək ki, o insanlar sual tapmayıb onların qurbanları olacaqlar. Ona görə biz bugün bu məsələlərlə məşğul oluruq. Azərbaycanda sabı böhran olmaz. O cümlədən demografik böhran. Biz qorxuruq ondan. Ona görə ki, qadınlarımız, qızlarımız qalıb rayonlarda, boş rayonlarda. Kişilər çıxıb gediblər. Budur problem, bu gendirdir. O xırda problemləri onu həll eləmək olar.
Ətən xanım, son sual sizə olacaq həm bu sujetlə bağlı, həm də əgər bax belə problemlər, gender problemləri öncədən, 10 illər öncə həll olunsaydı, indi Azərbaycanda nə dəyişərdi?
Mənə elə gəlir ki, əgər o nöqtəyi nəzərdən yanarsaq, əgər doğrudan da bir neçə il bundan qabaq, 10 illər bundan qabaq bu gender məsələsi, gender bərabərliyi mövcud olmuş olsaydı, qadınlar bir çox şeyə nail olmuş olardılar. Kişilər bugün nail ola bilmədikləri, bir çox şeyə qadınlar nail ola bilərdi. Amma bu feminist düşüncələr deyil. Bu sırf gender düşüncələridir.
Hər kəsə təşəkkürlər. Qonaqlarımız Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Gender və Qadın Problemləri şöbəsindən Vəfa Ələkbərova, fəlsəfə elmləri doktoru professor Gender Şunas Əli Abbasov və psixoloq Aytən Musayeva idi. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və Internews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynəl Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı, Aytən Məmmədova və Səadət Akif qızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüseri və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
İkisi bir yerdə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.